Арыстан, кейік, хәм түлкі. Бар еді, бір зенгіртау асқан бейік. Әр түрлі мекен еткен аңдар сүйіп, жол шеккен тамағыз деп аш арыстан, сол таудың арасынан қуды кейік. Жақындап жүрді арыстан жетемін деп, ойлайды, түстік тамақ етемін деп. Келеді кейік жылап бір құдайға, қайткенде мұнан аман кетемін деп. Жыласаң, шын зарығып бір құдайға. Ойлама қалады деп зарың жайға, жанынан кейік күдер үзген шақта, екеуі кез болады терең сайға. Қуанды, сайды көріп енді кейік, сайланды өтейін деп күшін жиып, сырқыра батқан оқтай өте шықты, арыстан қала берді іші күйіп. Сол жерде, түлкі келді арыстанға, жығасың деді бәрін алысқанда, боларсың дұшпан түгіл досқа күлкі, кейіктен қалып қойсаң жарысқанда. Айтамын мұны саған достық пенен, алмаймын еш нәрсеңді алдап сенен. Тиісті бәйгесінен құр қалады, кейбіреу жүрексіздік бостық пенен. Тілесең қолдан келмес істің бар ма? Тиісті ер қайратты күшің барды. Седиған жаман кейік өтіп кетті, ұят қой тоқтағаның осы жарға. Ақырсаң не шыдарлы ғайбатына? Дұшпанның қалма мысқыл ғайбатына. Тұрсамда сайдың көріп тереңдігін, сенемін ебің менен айбатыңа. Желікті мына сөзге енді арыстан, қарғуға жар шетіне келді арыстан. Жете алмай қарғыған мен ар жағына, ішіне сайдың құлап өлді арыстан. Түлкі қу құлап өлген досын көрді. Ақырын ойға түсіп жақын келді. Атаусыз сүйген досын тастасын ба, сол жерде кешікпей-ақ асын берді. Өлтірді досын алдап түлкі бұзық, жеп жатыр өлісімен етін бұзып. Бір айдай азық етіп түлкі жатты сүйген жан досының таза мүжіп. Досын көп тірлік пен амандықта, түлкідей сөз беретін жарға жықпа. Әрісе амандықты айдап салып, мүжейтін сүйгеніңді жамандықта. Кісіге таза жолдас табу қиын, көбін ақ дос етеді мал мен бұйым. Досыңнан, дұшпаныңнан бірдей сақтан, басында сірә Ахмет болса мұйын. Ойлама, шын достарың сол екен деп, сөзіне ере берме жол екен деп, досыңды қиын іске қайырап тұрған, білгейсің шын дұшпаның сол екен деп.